Par spīti uztraukumam Latvijā kopš jūlijas sākuma katru dienu vakcinējās 5 līdz 6 tūkstoši cilvēku. Tātad pietiekam nozīmīgs skaitlis. Es domāju, rudenī šī vakcinācija stemps palielinās. Es domāju, ka ir nopietni jādomā par to, lai turpinātu vispār šī likuma projekta tālāk skatīšanu. Iespējams risinājums ir jāmeklē citos veidos ar ministra kabineta noteikumiem, ar pozitīvām kampaņām, ar ārstu skaidrojumiem, ar ģimenes ārstu vairāk iesaistīšanu vakcinācijas un skaidrošanas procesā.